Ayollar ko'ziga surma tortib, sirtqi chiqsa bo'lamdi deb savol so'ralibdi. Bu savolga bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va mawalah. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri va hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayollarning ko'ziga surma tortishi asli shariatda yo'lliq bo'lgan bir ish. Hatto Ibn Usaymin rahimulloh bu surma tortishni ikki turga bo'lib, birinchi turi inson ko'zni davolatish uchun yo ko'zga bir foyda qilsin deb ko'ziga surma qo'ydi. Bunday qilish bu durust. Bu birinchi qil holat. Bo'lib bu surmalar orasida shu Osmud nomli surma eng yaxshi deb Rasulullohning bir hadisi bor, shuni deb keltirgan. Ko'z surmasi eng yaxshisi shu Osmud degan surmaning ismi bu. Shuni bayon qilib turib, mushu surmalar eng yaxshisi degan bo'ladi. Demak, mushu davolatish uchun yo ko'zga foyda qilsin deb ko'zga surma qo'yish bu durust. Yani ikkinchi qil holat. Ayol kishilar o'zining eriga chiroyli ko'rinish uchun yoki eriga zinnatli ko'rinish uchun surma tortish bu mustahab, balki buning qiziqtiriladi degan. Demak, bu surma ayollarning o'ziga surma tortishi shariat yo'lliq bo'lgan bir ish. Balki eriga chiroyli ko'rinish uchun va eriga go'zal ko'rinish uchun agar uy ishida agar surma tortib qolsa, bu shariatdan yani qiziqtiriladigan yoki mustahab bo'lgan bir ish, chunki ayollarning eriga go'zal ko'rinish uchun turmush yaxshilanadigan, turmush isloh bo'ladigan, o'zaro ayollar esa mehr muhabbat kuchaydigan, bir-biriga vafodorlik kuchaydigan bir narsa agar kelgan tufaylidan shariat shuni bo'lib, ma'rifatlarning mumkin bo'lsa uy tutib qolish, o'zaro yaxshi uytash, bir-birini qanning qadr qimmat qilishni iborat mush narsalarga buyurganlik tufaylidan shunashqa Ibn Usaymin rahimulloh mush surmani ayollarning eri uchun tortishini mustahab deb qaragan. Demak, yuqorida aytilganidek surma tortish shariat yo'lliq bo'lgan bir ish. Endi yani bu yo'lliq bo'lgani, lekin har qanday mo'min ayolga, har qanday musulmon ayolga shu o'zininki zinat bo'lgan o'rinlarini, zinatlik yerlarini yot erlardan, ajnabiy bo'lgan erlardan, mahram bo'lmagan erlardan ham yuvishi vojib bo'lgan bir ish. Chunki Alloh subhanahu va taolo mush ayollarningki o'zining zinatlarini mahram bo'lmagan yot erlarga oshkor qilmaslikni buyurib beradi-ku, fastazbillah. Va la yubdina zinatahunna illa li bu'latihinna aw abaihinna aw abai bu'latihinna ila oxir oyat. Mana Alloh taolo mush oyat kirmida ayollar o'zining zinatlarini faqat o'zining erlariga oshkorlasa bo'ladi, dadlariga oshkorlasa bo'ladi, yoki o'zining erlarining dadalari, ya'ni qaynotlarga oshkorlasa bo'ladi, yoki o'g'illarga oshkorlasa bo'ladi, yoki o'zining erlarining o'g'illari, ya'ni uyga o'g'illarga oshkorlasa bo'ladi, bir tuqqanlari, bir tuqqanlarining bolalari deganlikdek. Demak, bir necha turlarni Alloh taolo bu oyatda sanagan. Demak, mush kishilardan boshqa, ya'ni mahram egalaridan boshqa bo'lgan kishilarga, ayol kishilar o'zining zinatini oshkorlasa bo'lmaydi deb mush oyatda sanalgan, ya'ni bu surning 31-chi oyatida sanalgan mush o'zining zinatini oshkorlasa bo'ladigan kishilardan boshqa kishilarga zinatini oshkorlasa bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Shunashqa mush sanalgan kishilardan boshqa kishilarga nisbatan zinatlarni oshkorlash durust emas. Yana mahram bo'lmagan yot erlarga zinatlarni oshkorlash durust emas. Chunki bu zinatlarni oshkorlash durust emas deb shu zinatlar qatoridan masalan shu ko'zgi surma tortish, ondan boshqa oltin zibuzni nasilish, shunga o'xshagan ish qilib zinat qatoriga kiritgan narsalarni mahram bo'lmagan erlarni oldida oshkorlash durust emas. Ham Alloh taolo buni yuvishga buyurgan yuqori oyat buning dalili. Shuning uchun ayollar sirti chiqqan vaqtning o'zida shu surma tortmay chiqishi lozim. Agar surma tortib qolganda cho'qim ayol kishilar o'zining ko'zini yuvishi vojib. Agar ayol kishilar sirti chiqqanda surma tortib, lekin o'zining ko'zini yuvmay, ichki ko'zini yuvmay, ko'zini ochib qo'yib chiqqan bo'lsa, bu ayollarning bu qiliqi durust emas, bu qiliq harom bo'ladi. Chunki ayollarning shunday chiqishi bu fitnaga sabab bo'ladi, yomonlikka ichik bo'ladi. Qalbida maraz bor insonlarningki shu qalbiga bir narsa tashlashqa yoki yomon niyatlarni qilishqa sababchi bo'ladi. Ham bu ayol mush narsalar orqali gunohkor bo'ldi. Chunki Rasululloh ham o'zining bir hadisida ulamolar bo'yicha sahih zayiflikda ixtilof qilgan. Lekin Hasan degan ulamolar bo'lgan bo'lsa, qandoq bir ayol o'ziga atir ishi deb sirt chiqsa, bu ayol kishiga boshqalar qarasa, bu ayol kishi zina qilgan ayolga barobar bo'ladi yoki zina qilgan ayol bo'ladi degan mazmunda hadis bo'lgan. Shu ayol kishi o'ziga atirga o'xshash ish qilib zibozindatgan erlarni qaratadigan, qalbida kasal bo'lgan kishilarni o'ziga talpindirgan mindaq narsani ishlatib chiqsa, shuning qatorini surma deymiz. Shuning qatorini masalan oltin zibozindat deymiz. O'sha holatda erlar ko'rsa, bir jalb qilingandek holatda yoki jalb qilingandek holatda shunday chiqqan bo'lsa, bu ayollarning bu qiliq harom bo'ladi. Shuni qatorini biz bayon qilgan mana shu surmamush shuning qatorini keltirdi. Shuning uchun ayollarningki surma tortish yo'lliq, biz bayadigandek mahram bo'lgan erlar oldida surma tortib qolish mushkul yo'q. Xususan o'zining erini oldida surma tortish Ibn Usaymin degandek mustahab yoki yo'lliq, ammo boshqa vaqtda bulib sir chiqqanda surmani tortib, ko'zni ochib qo'yib chiqish bu shariat durust emas. Endi bu yuqori oyatning bishida, yana sura Nurning 31-chi oyatining bishida bir Alloh taolo shu mo'min ayollarga xitob qilib, ularga aytganki, ular o'zining ko'zlarini yumsin, ular o'zining avrat joylarini namahramlardan saqlasin va ular o'zininki purkanjilarini o'ziga tashlasin degan shu oyat. Ashada illa ma zahara minna, lekin oshkor bo'lib qolgan narsa mayli degan bir oyat bo'ldi. Bu deyilgan vaqtning o'zi oshkor bo'lib qolgan bo'lsa mayli deganini ba'zan ulamolar, masalan shu surma yoki uzukdek narsa oshkor bo'lib qolsa mayli deb tafsirlagan. Shunga o'xshab ayollarning Мушту сурмамы зинет катары кирмейди. Бу ашкар болдуган нерсе катарын болду. Чунки ажнаби эрлалыда ишлеп калсы мүшкүлүк деген нерсени дейиши мүмкүн. Базан кишинин калысы бу келиши мүмкүн. Чунки базан шундай өлүм алып болгон şu аяттыки мазы харамин ха. Лекин ашкар окуган нерсе мейли дегени бу ядыки сурма ва шундайлар үзүк кирип кетиди. Яки бу ядыки ашкар окуган нерсе шунуга окшош бир туркум зери денек нерсе кирип кетиди деп тапсырганлар болгон. Лекин бу караш сахи караш эмес. Бу караш ислам өлүм алыларынынки сөздөр менен жумур өлүм алыларынын карашы менен булар радди бергенки ва шундайлар бу караш мәрҗу караш. Бу аяттыки улы зибо зиннәтен ашкар булып калган нәрсене ашкар кысы мәйле дигән гап, фақат өзенең ташкый киемләре, яни өзене ине югасык имкан ит юк. Ине юшырыш мөмкин булмый дигән ташкый киемләре, мәсәлән, ташкый кийдегән пүркәнҗә, як абай дейбез, як личек дейбез, муш нәрсәләрне ашкар кысы мәйле ине аҗнаби ят әрләргә, муш нәрсәне ашкар кысы мәйле дигәнлек булды. Бу илек башка бер кысым үлмәл әйткәндә, яни зибо зиннәтләрдән булган ине сөрмә, яки үзек, яки зири дигәнлек нәрсә ашкар булып калса мәйле дигәнлек эмас, дип исәм үлмәләре шундый деп караган үлмәләр рәдди дигән. Чөнки бу торсы Ибн Кесир һәм шу аят кине сүрәнең 31-нче аятыга тәфсир итә дигән кин ула зибо зиннәттен ят әрләге һеч нәрсәне ашкары кылмайды. Ләкин илла мала юмкину ихфау, яни юшурыш мөмкин булмый дигән нәрсә булып калса, Ибн Мәсуд дигән сахаби әйткәндәк, аялларның тышык кигән теш киеме, яки мәсәлән аның абай дигәндәк нәрсә булып калса мәйле, әгәр буннан башка юшурыш мөмкин булдыган нәрсәне мин юшурыш лазым килүдә дигәнлек булды дип Ибн Кесир һәм бу аятка сәләп үлмәнең тәфсирләрен әкелеш белән бергә Ибн Кесир һәм ят әрләге зиннәтне ашкар кылмайды, ләкин юшурыш мөмкин булмый дигән нәрсәне ашкар кысы мәйле бу ташкием дип шуңа тәфсирләгән. Димәк, әлбәттә бу сүрмән юшурыш мөмкин булу дигән нәрсә катарын һәм бу шундыйлар бу зибо зиннәт катарын ки бу зибо зиннәтне чохым шу аял кишләр сыр чыккан вакытта югымыз булмайды. Әгәр бу югыма чыкып калса, һине дәймиз ки бу аялларның кылган кылыгы харам булды. Шәриәт дөрес эмес. Чөнки мен шәриәттә бу шу харамга апырдыган яки шундый харамга басып булган нәрсәне шәриәт чеклеген. Бу тогрыс дәлилләр бе көп. Мәсәлән, карадыган булып калсак, Аллаһ субхана ва тааламыз аялларның ки тәбәрруч кылыш, яни аялларның бек яһилият хатлары ясынышны харам кылды. Ондан башка әр аялларның арылышны харам кылды ва әр аялларның хилвәт кылышы айрым бер урында, яни әр аялларның хали урынларда бер ят булышын чекледе. Як аялларны мәхрәмсез сабыр кылышын чекледе. Яни шундыйлар аялларның әтер ишлесен чекледе. Буның һәммәсе нимә дигәндә, чөнки мондак булса аял кеше келгәстә фитнәгә сәбәп булыдыган, харамга сәбәп булыдыган ва шәриәт чекелгән эшләргә төшүгә сәбәп булыдыган нәрсәләр бу аллаһ тупайлыдан. Хәтта Аллаһ субхана ва тааламыз әрләргә аялларга гап кылганда, мен аялларны әтер назлып гәхмәслеге, әгәләп гәхмәслеге, пасын чыгып гәхмәслеге һәм буйрыган. Ондак гәхлешен чекелгән. Буның һәммәсе яна сәддү зария дәмиз, яна шу яманлык апырдыган васыны итеш. Шуның дәрвасын такаш. Бабыны буның буйрылган. Шуның өчен ислам шәриәте, шу ислам дине мукәммәл дин багылы тупайлыдан, хәтта аялларның шундый җәмгыятькә бузык эшләргә сәбәп булмаслыгы, җәмгыяттан яманлыктан тарашкы сәбәп булып калмаслык өчен шуңа шуңа юхурлык нурылган нәрсәләргә аял кешенә буйрылган. Бу аяллар яна хас булган ибадәтләр катарын булган. Шуның өчен шу аялларның бу зиннәтне ашкары кылган халәттә, мәсәлән, сүрмә дәймез, яки алтын күмешләрне тагаш боялларга, колларга, үзүкләрне тагаш, беләзүкләрне селеш дигән идек, мош нәрсәне селеп чыгышы әлбәттә бу пишнәләргә, арамларга сәбәп булды. Шу сәбәп нәм мутсаддү зари абабыдым һәм шәриәтте бу алар чәкләгән, шуңа шу аялларны бунда чыгышы дөрес эмес. Хәтта мош тогрысында Саудия Арабстандагы мош Араб фатва комитеты даимлык мош фатваны тәтқиқ турган Пәтәвәне бәхс кып торган бер комитет булган, шу комитеттен инде соралган икән. Хәтта базы аяллар үзен көзге сурматады, сурмататып, булар сырт чыгыды. Хәтта улат безнең сурматасыбыз сүннәт. Шу сүннәт булыклыкны таты ук дип карады бу кеп сәймо дигән вакытыбызда. Пәтәвә комитетен җабыр биткән ки, сурматат шәриәт юллык бер эш. Ләкин аял өчен үзен зенитидән бер нәрсәне ашкарлаш кат дөрес эмас. Ят әрләгә зенитидән һеч кандай нәрсәне ашкарлаш дөрес эмас. Мәйл о зиннәт сурма булсын, як сурмадан башка нәрсәләр булсын, бу нәрсәне özünün iriyek özünün mahramlardan başqa nəsə aşkarlaş durus emas deyib Allah Taala'nın tövənik sözü bu sözümə dəlil deyib wala yubdina zinatahunna illa li bi'ulatihinna degen ayetni oxuyan kin demək o ayollar özünün zinat orullarını faqat ərlərə aşkarlas boludu və özünün dillərə aşkarlas boludu deyib yəni mahram bolğan kişiyə aşkarlas boludu ondan başqa kişiyə aşkarlas olmaydı degen demək andavs bu surmumuz zinat qatarında deyib yəni sava an alkohol surma bolsun surmadan başqa nəsə bolsun bu olmaydı deyib həm şunda cavab verən demək xülas qalan ayol kişi yat ərlərinin aldıda surma tatıb şunda sırt чыкса булмайды. Чөнки бу аял кешенең сүрмә татып сүрт күз оч халаты чыгышы бу зинат катарыдан әрләнең пишне чыксаячы булады. Буны йипшыгы шәриәте буйрылган, буны югәшкә буйрылган. Әгәр сүрмә татка чыгып калса, шу көзен мөкәммәл япкан булса, үзеннеңки личкене як үзеннең никабын мөкәммәл ташыган булса, ят әрләп фақат көзен күрмәгән булса, дөрес әсле, әсле пишне нирак турыш өчен, пишне сәяч окумас өчен әсле кайдыда, як башка бер кысым, сал калбидә зәйеплек ва як бер кысым шәриәте бошынган аяллар сәбәп булмас өчен, мана мусламан аяллар хәтта көзләрне сүрмә татып чыгып ekan qo deb mayaga isilib olib, niqobni tashlaganligi, nechakni tashlaganligiga qaramay, surimtab chiqib ekan qo deb boshqa ayollar ushlashga yada, palani kishining ayolimi, yoki palani bir o'qigan kishining ayolimi, yoki palani o'qigan ayolimi ta surimtab chiqibdi, palani uyga biribdi, palani to'ylarga biribdi, yoki palani so'rlarga biribdi, voy ko'zni surmoq ekan. Sirtqini surimtab chiqib turusmagan bo'lsa edi, bu tatmaydi degan bir nasik sabchuqmas uchun asli bo'lsa asli qoida surmani uyda chut yuvib uni yo'qitib chiqish lozim. Agar anda qilmay chunda chiqib qolganimiz shart, chug'im niqobni nechakni tashlab yat erla faqat ko'rmaslikka, yat erla nisbat zinat bo'lmaslik shart bilan bunda chiqib qolsa durust, ammo bunda chiqmasa chug'im ayol kishi siz bo'zinatni yo'qot qilib chiqishi lozim. Shuning uchun mush narsaga ayol alohida diqqat qilmasa bo'lmaydi. Yuqoriqi savolga bergan javobim shu, vallohu a'lam.